plan. U ovih 8 preporuka poreze smo riješili, znači idu oba. I na nekretnine i na štednju.
Pa nije, mislim, nemamo šta o tome pričati. Ono što smo najavili, to je tako kako je. Dobro. A nećemo valjda svaki dan mijenjati stavove oko toga. Rekli smo, sjećate se da smo rekli, nakon što je usvojen plan konvergencije i plan reformi, nema više novih poreznih opterećenja, ono što je unutra je unutra. A unutra su porez na kamate od 1.1. iduće godine i porez na nekretnine od 1.1.2016. Da li će biti poreznih rasterećenja? O tome ćemo isto tako izvijestiti javnost koja je politička odluka. Ali novih opterećenja, znači, pored ovoga što smo naveli, više nema.
Jedna od mjera od preporuka je bila i odlazak, povećanje životne dobi za odlazak u mirovinu puno ranije nego što je to naš zakon predvidio. Što smo stavili u taj akcijski plan?
Evo,
jesmo li ostali kod onog svog da...
Dakle, kad govorimo o odlasku u mirovinu, mi smo i u razgovorima sa komisijom ukazali na probleme našeg mirovinskog sustava, koji je u stvari dualni mirovinski sustav. Jedne su mirovine po zakonu o mirovinskom osiguranju, tzv. Radničke mirovine, a drugo su mirovine po posebnim zakonima. S druge strane, nama sada... dolazi i procedura u kojoj ćemo ocjenjivati adekvatnost naših mirovina i mirovinskog sustava u odnosu na naše ekonomske mogućnosti i samu životnu dob. Tako da u pregovorima sa komisijom ćemo i dalje razmatrati taj dio. Za sada mi ostajemo na onim našim stajalištima da je prvi godina za produženje dobi za odlazak u mirovinu 2030. jer smatramo da pomicanjem tog datuma prema naprijed nećemo, što se tiče mirovinskog sustava, napraviti nikakve uštede i nećemo imati onaj efekat koji imaju druge zemlje koje su produžile dob za odlazak u mirovinu ranije. I za to se pripremamo zajedno i sa stručnjacima sa ovog područja, tako da ćemo u diskusiji sa Europskom komisijom i ta pitanja razmotriti. Napominjem da su 4 zemlje Europske unije uložile prigovor na smjernice koje su njima date oko mirovinskog sustava i po onim mojim informacijama Europska komisija je to uzela vrlo ozbiljno i na tom području očekujemo da će se neke stvari mijenjati.
Za potpredsjednika vlade danas je DZS objavio nakon 6 mjeseci, mislim, prvi put pad industrijske proizvodnje.
Da, nakon 5 mjeseci, u 6. mjesecu je lagani pad industrijske proizvodnje. Vjerojatno je došlo do usporavanja industrijske proizvodnje u dijelu godine u kojem su zapravo s druge strane neki drugi sektori počeli biti dominantni. No ono što se iz statistike vidi da je u prošloj godini praktički 6. mjesec bio pik, što to znači da smo prije 6. mjeseca imali sve negativne stope, a onda vam je u 6. mjesecu prošle godine porasla industrijska proizvodnja za 1,7%. Znači, baza je malo veća bila prošle godine u odnosu na ovu godinu, a usporedbi s drugim mjesecima. Pa svakako i to imam dijelom učinka, ali očigledno da je ipak došlo do blagog usporavanja.
Nada da nam se struktura BDP-a mijenja u korist proizvodnje nije baš bila opravdana.
Pa to ćemo vidjeti, da. Ali je svakako pozitivno da je u prvih 6 mjeseci pozitivan skor. Dakle, 5 mjeseci nam je rasla industrijska proizvodnja, tako da u ukupnom tom razdoblju ipak određeni pomak se vidi, a on se još bolje vidi, ja bih rekao, u rastu izvoza. Znate, jer očigledno da ta eksterna potražnja utjecala na rast industrije u Hrvatskoj.
S obzirom da se državna blagajna ne puni očekivano, vidimo da je jučer ministar Lalovac rekao da je i turizam ove godine nešto podbacio, pa i zbog vremena. Priprema se rebalans za 9. mjesec, gdje su planirane uštede? Pitanje za vas i pitanje za ministra Mrsića. Kako se mogu rezati plaće iznad 10.000 kuna? Hoće li COP to riješiti? Jer u protivnom, mislim, ne može se ići samo na ljude koji imaju plaće iznad 10.000 kuna.
Pa evo, ja najprije na ovo pitanje oko rebalansa. Rebalans nam je nužan prije svega i radi prilagodbe za poprilično velike troškove saniranja šteta od poplava. Znači, vi znate da je procijenjena šteta ukupno već od 1 milijardu kuna. Mi smo čitav niz programa već na vladi donijeli koji su aktivni, koji se provode na terenu i koji će koštati. I sve je to dodatni trošak za Hrvatsku državu, ali vlada je apsolutno stala iza svih ljudi koji su pogođeni ovom elementarnom nepogodom, a sada to trebamo i računovodstveno zatvoriti tako da rebalansiramo proračun. Naravno, drugi problem je i nešto manji prihodi od PDV-a u ovoj godini nego što smo to očekivali i ta manja prihodna strana svakako će tražiti i određene korekcije na rashodnoj strani. O čemu će biti riječi, to ćete čuti za par tjedana kada budemo imali spremnu priču. Ono što sigurno slijedi jeste razgovor sa svim resorima i svim ministrima u vladi o mogućim prostorima za djelomične uštede i smanjenje, dakle, tog minusa u blagajni koji trenutno postoji.
Što se tiče plaća, ulaskom skoro cijelog sustava u centralni obračun plaća, imamo uvid da za sva radna mjesta, za opterećenje radnog mjesta, broj radnih sati i temeljem te analize ćemo onda vidjeti za koja radna mjesta su plaće različite, dakle za isto radno mjesto, isto opterećenje, istu stručnu spremu, a da imamo različite plaće u sustavu, a što se tiče same analize ćemo izaći sa vrlo brzo, a sasvim sigurno ono što smo već i najavili, neće biti nikakvog linearnog rezanja plaća. Mislim da se uštede mogu napraviti. Napominjem da smo uštede već napravili i u prijevozu i u tome što ne isplaćujemo božićnice i regres. Također smo 4, 8 i 10 onaj dodatak na plaću ugovorili u kolektivnim ugovorima da ga više ne isplaćujemo. Ostaje nam još kolektivni ugovor u zdravstvu gdje su također u tijeku pregovori. Također i temeljni kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Je također smo u pregovorima, prema tome ja se nadam da ćemo sve te uštede koje su nam potrebne napraviti, a sasvim sigurno neće biti linearnog lezanja plaća.
Svih plaća ili ovih izvanrednih?
Svih plaća.
Dakle, ako može, samo malo konkretnije, kažete da ćete napraviti uštede, već ste nabrojali koje su već napravljene. Gdje postoji još prostor za rezanje?
Već sam najavio da, s obzirom na centralni obračun plaća i strukturu plaća, imamo uvid u svakog zaposlenika, njegovo radno mjesto, plaću, opterećenje, prekovremene sate, dakle imamo mogućnost da sada upravljamo sustavom što do sada niti jedna vlada nije mogla, znači možemo upravljati sustavom plaća u državi.
Ok, ako može još samo pitanje za vas. Vezano za, objavljena je lista oni koji su porezni dužnici, oni koji ne isplaćaju doprinose radnicima. Dakle, imali smo u ovih 2,5 godine mandata nekoliko puta politiku vlade da objavljujemo reći na stupove srama one koji ne ispunjavaju svoje obveze. Možete li sada ukratko sumirati kakav je bio efekt, pozitivan ili negativna tih objava? Rezultati baš nisu nešto veliki, nije bilo velikog smanjivanja.
Pa ne bi se složio s vama sa tom konstatacijom. U proteklih 7 dana 311 tvrtki i mislim 17 obrtnika je isplatilo plaće svojim radnicima. To je otprilike oko 2,5 tisuće radnika su dobili svoju plaću. Da nije bilo ove liste, vjerojatno ne bi ili bi možda dobili kasnije. Prema tome, sasvim sigurno ova lista je ispunila svoj efekat. Međutim, onaj drugi efekat ova lista ima s time da ćemo mi po prvi puta u ovoj državi znati kada se ne isplaćuje plaća u realnom vremenu. Dakle, bez JOPPD obrasca mi smo saznavali da tvrtka ne isplaćuje plaće ili dojavom sindikata, ili anonimnom dojavom, ili eventualno ako je inspektorat rada otišao u tvrtku pa tamo utvrdio da tvrtka ne isplaćuje plaću. Mi sada po prvi puta imamo u realnom vremenu, dakle, kada tvrtka ne isplati plaće, mi već znamo da ta tvrtka ne isplaćuje plaće. Nažalost, Hrvatska ima taj veliki problem. Europske zemlje nemaju tog problema. U svim europskim zemljama je potpuno jasno kada neko ne isplati tri plaće da onda tvrtka ide u stečaj ili u predstečajnu nagodbu, tako da ćemo i sa ovom listom mi imati mogućnost da zajedno sa ostalim institucijama, u prvom redu poreznom upravom, imamo bolju kontrolu i da osiguramo radnicima da imaju svoje plaće. Prema tome, u prvi tjedan dana već imamo izvrstan efekt. Isplatili su plaće, sve ono što je bilo za ostatku.
Kad je već ovo akcijski provedbeni plan preporuka, je li onda smo tamo rekli koliki će nam biti porez na prihod od kam?
Takvi podatak.
Aha, nismo rekli 12% uz olakšicu od 12.000 kuna, ne? Mislim, malo ako je provedba.
Pa ne, mjere su samo pobrojane u akcijskom planu, što treba napraviti i u kojim rokovima u ovom vremenu ispred nas, a da bi zadovoljili nekakve kriterije ovog cijelog procesa europskog semestra. Vidite, imamo još neke sitne korekcije oko kojih se treba očitovati uži kabinet. O tome ovisi da li će ići sutra ili odmah iza godišnjeg odmora. Ja se nadam sutra, ali evo, pričekajmo to još. Okay, hvala vam lijepa.
Može gospodin Mrsić sutra samo komentirati sutra kratko slučaj Osijek konteksta konteksta u slučaju ove liste srama.
Mi smo izdali jučer priopćenje, ja nemam ništa dodati.
Nemate ništa novo?
Ništa komentirati na to, priopćenje je vrlo, vrlo jasno, prema tome nemam nikakvog komentara dodatnog na to.
Evo možda da kažemo da bi mi bili puno sretniji, a i o tome ozbiljno razmišljamo, da počnemo objavljivati bijele liste, a ne crne liste. A to je da objavljujemo one tvrtke koje zaista uredno podmiruju sve obveze prema državi, ali to nije samo sebi svrha, znate. Dakle, moramo razmisliti o tome da li te tvrtke, ako su već takve i ako su na vrhu liste, mogu imati određene benefite. A to znači da li mogu kao takve imati povlašteniji položaj ili skupiti neke bodove i u nekim procesima koji se u obrnutom smjeru odvijaju sa državom. Ali to je, molim? Da, ali zašto ne nagrađivati one koji su vrlo uredni za razliku od nekih koji su, evo, na crnoj listi, jel? O tom potom, hvala vam lijepa, živjeli.